na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Na křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno jej pro vás připravil Petr Vaďura. Naším dnešním hostem je pan Jekta Uzunoglu, Kurd, který žije už mnoho let v České republice. Pane Uzunoglu, vítejte v našem vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Uzunoglu, vy pocházíte z Turecka. Řekněte mi něco nejprve o svých rodičích. Kdo byli?
No, já pocházím spíš z Kurdistánu. Kurdistán je země, která byla rozdělena po první světové válce mezi čtyřmi státy, to jest mezi Tureckem, Irákem, Iránem a Sýrií. A to město, odkud pocházím, zůstal v Turecku. Je to jakoby kulturním hlavním městem Kurdů, kde dle statistik francouzského ministerstva zahraničních věcí začátkem minulého století žili nebo existovaly čtyři náboženství a několik církví. To znamená, já jsem vyrůstal a pocházím z města, kde ta tolerance byla nadevším. My jsme žili vedle Židů, vedle Jezidy, vedle zastanců Zaradostora, vedle Mohamedanů a pochopitelně i křesťany. Tam byli katolici, římskokatolická církev, existovala i protestanty, ale pro nás všechno bylo to nejdůležitější, že jsme měli jednoho Boha. Každý toho svého Boha pojmenoval jinak, ale nějaký radikalismus v tom levičářském slova smyslu, nějaký komunismus tam neměl co dočinit.
Vaši rodiče byli muslimové nebo křesťané?
Moje maminka původně byla křesťanka, protože její rodiče byli masakrovány v tom roce 1915, jenom kvůli tomu, že byli křesťané, Arménci. Vyrůstala v rodině mého otce jako sirotce arménské genocidy. A jelikož rodiče mého otce byli mimořádně tolerantní Mohamedané, tak ji přijali tak jako křesťanské dítě, ale nikdy ji nedonutili k tomu, aby, i když jí bylo 6 let tenkrát, aby přijala islámské náboženství. Ne, ne. I moje chuva byla křesťanka, ještě pořád je v Německu, patří arménské církvi, takže v tomto duchu jsme vyrůstali, ale věděli jsme, že tam křesťané byli brutálně potlačeni.
Co jste věděli o arménském masakru, o té genocidě, ke které došlo?
O tom jsme směli mluvit opravdu tajně doma, když jsme byli jisti, že nikdo nás neposlouchá, nikdo o tom nesmí dovědět, protože i prarodiče z otčiny strany bojovali proti Turkům, teda nenárodnostně, ale bránili svoji sousedy, protože oni nemohli akceptovat, že Turci přichází a masakrují jejich sousedy jenom kvůli tomu, že jsou křesťané. Takže i tato část mých rodičů bojovali proti Turkům.
Ve škole se nějak toto období tureckých dějin vyučovalo? Slyšel jste o tom něco?
Ne, to je striktně zakázané, to je striktně do dnešního dne. Já si živě pamatuju, že jednoho dne můj učitel angličtiny se nás ptal, jestli jsme Turci, ti, kteří jsou Turci, ať zvednou ruku. Já jsem nezvednul. Pak se nás ptal, abychom ti, kteří jsou Kurdové či Arménci, aby zvedli ruku, tak já jsem zvednul. On nás vzal do jedné místnosti a pořádně nás byl. A od té doby de facto já nemluvím anglicky, přestože já jsem se učil angličtinu nejdéle ze všech těch 11 jazyků, který znám. A byl jsem i ve Švýcarsku u jednoho psychoanalytika po dobu 3 měsíců, aby mi vysvětlil tu bariéru. Já číst a psát umím perfektně anglicky, ale ze mě doposud ještě nikdo nedostal jedno jediné anglické slovo a to bylo jenom kvůli tomu, že jsme se hlásili k arménství a on nás byl.
A jak to děláte, když se bavíte s někým, kdo je anglicky mluvící?
Já ho rozumím, ale neumím odpovídat. Jednou snad to byl starostou New Yorku v roce 1986, když já jsem tam přišel zahájit kurdskou knihovnu. To byl Edward Koch a byl udiven, že neumím anglicky. Já jsem byl na první pohled tak trochu podezřelý pro něho. A když mezi tím dověděl, že umím francouzsky, anglicky, česky, rusky, persky, částečně arabsky, turecky, kurdusky, ale ne anglicky. Potom jsme začali mluvit mezi sebou česky, protože on pocházel z Karlových Varů.
Vždycky se to dá nějak vyřešit. Pane Uzunoglu, když jste přišel do Československa, tak to byla země komunistická, tak předpokládám, že asi jste neočekával, že se tady setkáte s nějakými křesťanskými hodnotami.
Bohužel ne, já jsem měl jiný představy o Československu, ale ty představy hned po mém přechodu do Československa zmizely již v Mariánských Lázních, kam nás poslali, abychom se naučili český jazyk. A už jsem tenkrát začal psát, tak mi bylo 19 let, já jsem byl trochu rebel, začal jsem psát básně proti komunismu, proti tomu, to, co jsem tam viděl. Ale alternativum k tomu jsem ještě neznal. To jsem poznal pár měsíců později, když jsem byl potom přijat na lékařskou fakultu a kde jsem poznal Pavla Martaska, který dnes je významným českým lékařem, a ten byl adventista. A ten trpělivě, opravdu trpělivě se snažil mě seznámit s Biblií, hlavně se Starým zákonem. Já jsem někdy protestoval, nebo ten rebelion ve mně probudil. Nechtěl jsem slyšet to, co on se snažil trpělivě mě vysvětlit. Pak pomalu začaly mi otevřít oči. Pak pomalu jsem začal chodit s ním do Londýnské ulice, tam, kde je sbor. A pak ale jsme začali jezdit po Československu, kde jsem přednášel o biblické zemi, protože to, co tehdejší křesťané znali pouze z Biblii, to znamená Ararat, nebo Tigrit, nebo Eufrat, nebo Eden, nebo Haran, to jsem znal ze svého života, protože my jsme se koupali, já nevím, v Eufratu či Tigrisu, chodili jsme do Araratu se svými rodičmi, takže já jsem začal přednášet každou sobotu, neříkám, ale pokud čas mě dovolil, tak jsme jezdili Pavlem Martaskem po různých sborech, kde jsem přednášel o biblické zemi. A mě taky poznamenal jeho matka, jeho babička, ta láska, ta bezprostředná láska, kterou mě dávali. Pak, když jsem se seznámil s jeho stricem v západním Německu, kde nás přijal opravdu, jako kdybych byl členem té jeho rodiny, ale i on, když poznal moji rodinu v Paříži potom, která také ho přijala jako člen naší rodiny, tak ve skutku pak jsme byli jakoby velká rodina, který má svoji členy v Německu, v Čechách, v Kurdistánu, v Paříži, ale nás všechny spojil ta láska k Bohu.
Vzpomínáte si nějak na okamžik své konverze, na to, kdy jste si uvědomil, že chcete jít touhletou cestou, že vás Ježíš inspiruje, že víte, že ta jeho oběť se týká i vás?
No, ty byly velice těžké chvíle, že jo, člověk je kruček k tomu blízko, ale pořád prostě něco, já tomu říkám ďábel, ve vás se snaží tomu bránit, abyste ten kruček udělal. Ale živě si pamatuju, že jsem byl ve studentské koleji a Pavel srovna tam nebyl a já jsem byl naprosto sám s sebou, a kde jsem si řekl, ne, Bůh je tady a Bůh je se mnou, a já jsem cítil, jak je mi blízko, a to byl první kruček, kdy pak jsem začal s ním mluvit, vyprávět o svých starostech a poprosil jsem ho, aby mě pomohl. Přitom já jsem nebyl v nouzi. A já jsem cítil jeho přítomnost všude v té místnosti, v tom studentské koleji, a od té doby vím, že mě nikdy neopustil. Mě neopustil ani ve válce v Iránu, mě neopustil ani v těch vazebných věznicích, ale ani v těch soudných syních, ale ani v těch radostných chvílích.
Jak byste vnímal, chápal osobu Ježíše, toho, který dobrovolně přišel, aby za nás zemřel na kříži? Bylo to pro vás něco s vaší kurdskou náturou? Něco, co bylo přijatelné, anebo jste se tomu vzpíral?
Ne, tohle to srovnané je, protože Kurdové sami jako národ žijící v té kultuře, tamnější kultuře, protože to je nám strašně blízko, obětovat se pro druhého či pro třetí osobu, to nám není nic cizího. Tak jako třeba může být pro Evropané, či pro Indiane, pro Číňané, protože ta kultura je u nás. Takže obětovat pro druhého, pro hříchy druhého, to není nic cizího. Právě proto pro mě nebylo tak obtížné rozhodovat v Paříži, když jsem byl v Pastorovém institutu, si říct, ne, já tu práci nechám, mohl jsem udělat kariéru, a tak si vemu svoju lekársku tašku a jdu do války, abych mohl pomoct těm zraněným.
Vy jste působil ve válce Irán-Irák jako součást týmu Lékařů bez hranic. Jak ta práce vypadala? Co jste tam vlastně dělal?
No víte, já jsem přišel do Paříže v roce 79 hned po promoci, protože mě tehdejší úřady už nedovolili, abych tady zůstal. Dostal jsem stipendium francouzské vlády, ale souběžně k tomu jsem se snažil pomoct lidem v třetím světě. Já jsem jel do Ženevy, do Švýcarska, do centrály Mezinárodního červeného kříže a s vedením jsem naivně, jako mladý lékař, jsem se snažil je přesvědčit v úvozovkách. Pak ale mi bylo sděleno, že Červený kříž může zasahovat do těch krizových oblastí, což tehdy jich nebylo málo v těch 70. 80. let. Jenom tehdy, když dostane pozvánku centrální vlády. No tak centrální vlády těch diktatorských zemí těžko by poslali pozvánku, aby Červený kříž tam poslal svoji lékaře, aby pomohli těm bezbranným lidem. Takže když jsem tohleto poznal, věděl jsem, že s Červeným křížem nic nebude, vrátil jsem se do Paříže a začal jsem hledat prostě lidé, kteří cítějí takovou odpovědnost vůči postiženým lidem na světě jako já. Našel jsem jich pár, pak společně jsme zakládali první organizaci teda v tomto směru Lékaři bez hranic. Jeden z mých přátel byl zakladajících členů byl Bernard Kouchner, dnešní minister zahraničních věcí Francie. A pak jsme rozhodli jít do Iránu. Jednak málo kdo tenkrát měl odvahu, protože všichni, kteří pocházeli z Evropy a nebyli Mohamedané, byli na místě zabit tenkrát ze strany islámských gardistů. A tu misi jsem organizoval já, jeli jsme do války, já jsem tam zůstal téměř 9 měsíců a moji francouzští kolegové se střídali po 6 měsících. A musím vám říct, že třeba jedno jsem se nemohl umýt po dobu téměř jednoho měsíce, protože možnost k tomu nebyla, ale to bylo jedno z nejšťastnějších chvíli nebo období mého života, kdy jsem denodenně věděl, že tam zachraňují lidské životy. Nic lepšího, nic radostnějšího jsem ve svém životě ještě nezažil.
No ale vy jste nepůsobil na frontě tam, kde se bojovalo. Vy jste působil spíš někde v zázemí.
Ne, my jsme byli na frontě. Kde pak? My jsme byli ve frontě třeba po dobu asi 5 týdnů jsme byli zavřeni v jednom tunelu. To byl železniční tunel, kde jsme založili lazaret a denodenně tam ze všech stran bombardovali, přestože věděli, že jsme tam. Se vrtulníky Kobra pak přinesli tam proti nám hned na kopeč. Přivezli s těžkými helikoptery děla a tam to začali nás bombardovat a od té doby se ví, že mám poruchu v uších, slyším špatně, protože v tom tunelu ten zvuk, to je nepředstavitelný. To jsem taky někde popsal, jestli to byl strach nebo vliv toho zvuku. A to byl náš cíl, že abychom pomohli těm, kteří opravdu byli jakoby odsouzeni ke smrti, abychom byli u nich.
A vy jste se starali o civilní obyvatelstvo, které bylo obětí toho konfliktu, anebo i o ty vojáky?
O všechny. Když vám řeknu, že my jsme dokonce zachránili pár mladých kluků, těch islámských gardistů, kteří pár hodin předtím stříleli na nás a pak byli zraněni z té druhé strany, jejich spolubojovníci je nechali tam, když jsme je našli, tak byli zraněni, jsme vzali do lazaretu a pak jsme se snažili jim zachránit život. V zásadě Lékaři bez hranic nedělá žádný rozdíl, jestli je to tato či ona strana, jestli je to civilní. Prostě ten, kdo potřebuje pomoc, musíte poskytnout pomoc.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně Plzně. Dnes je naším hostem pan Jekta Uzunoglu. Pane Uzunoglu, vy jste docela dost činný literárně a edičně. Jak to začalo? Kdy jste začal psát a nebo něco publikovat?
No to začalo s mými přáteli z řad adventistů. Oni toho strašně publikovali, strašně psali, strašně moc četli. v našem pokojičku na studentské koleji nebylo jediné místo, kam bychom mohli dát svoje šaty, všude byly prostě knihy a publikace, ale to nebyly jenom náboženská literatura, ale ze všeho by jsme byli žíznivá generace. My jsme to nečetli, my jsme de facto to spoukli všechno to, co jsme mohli dostat. Já si živě pamatuju, že každý čtvrtek střídavě, protože každý čtvrtek vyšly nové knihy, tak střídavě jsme od 5 hodin čekali někdo o knihkupectví, někdy čekal Pavel Martasek a koupil pro nás všechny, nebo čekal jsem já, koupil jsem pro nás všechny, ale taky jsme se snažili publikovat. A já jsem věděl, že moje přátelé adventisté mají ilegální tiskárnu někde a tam rozmnožují prostě různé publikace, a ty byly náboženské písně, různé biblické texty. De facto oni publikovali daleko, daleko víc než chartisté. To vám můžu říct, protože z druhé strany jsem měl velice intenzivní vztah s chartisty, včetně pana profesora Hajka, který byl mluvčím charty tenkrát. Ale já jsem věděl, že moje přátelé, moji bratři z řad adventistů toho publikují opravdu víc než oni. A to mě vedlo k tomu, abych taky začal prostě něco dát svému okolí. Tak začal jsem překládat kurdské příslovy, protože to jsou modrosti pocházející z biblické země. A s pomocí dalších přátel jsem to překládal do českého jazyka. A pak moji přátelé adventisté to vydali v obrovském množství. Snad první výtisk byl 1500 kusů.
Ale to byl samizdat.
A to samozřejmě, že to bylo samizdat. No, tak to si dovedete představit, kdyby nás zavřeli. Ale ty byly opravdu knižečky, že jo? Já jsem vždycky tam jel svým autem k té tiskárně, nechal jsem to auto tam stát. Těch aut tenkrát v Praze nebylo tolik, takže parkoviště nebyl problém. Nechal jsem to auto tam stát, šel jsem na lékařskou fakultu, protože jsem musel navštívit ty povinné předměty. A večer, když jsem se k svému autu vrátil, věděl jsem, že auto je plno těch publikací. A sednul jsem do auta, jel jsem dál na studentské koleje a pak k dalším ostatním přátelům, kde jsme rozdávali. Dojete si představit, kdyby nás zatkli, tak při nejmenším mohli nás obvinit z krádeže statného majetku, protože ten množství toho papíru, té barvy, té práce, ale zase vedení té tiskárny potřeboval ty adventisté, ty naši bratry, protože oni byli ty nejpoctivější pracovníci v té tiskárně, kde odvedli obrovskou práci pro ně, takže byli tak trochu tolerovaní.
No a ta vaše další ediční činnost nebo překladatelská činnost pokračovala potom už v zahraničí?
Ale vůbec ne, tady to nebyla jediná publikace. My jsme založili jakoby nakladatelství Ararat. To bylo naše nakladatelství, kde jsme vydávali desítky brošurů, knih, ale nejen v češtině, ale ve francouzštině, třeba Le Problème Kurd od paní profesorky Joyce Ploz z Univerzity Sorbonne, která ještě do dneska žije, jsme vydávali tady a poslali jsme na západ. A mnoho lidí si mysleli, že ty publikace jsou tištěny na západě a dovezen do České republiky. Ne, to bylo naopak. Prostě my jsme tady tiskli a vyvezli jsme na západ do Německa, do Francie, do Spojených států. Tady jsme tiskli plakaty různých druhů, letáky, pak v perštině, v arabštině, ale to centrum bylo tady. Doposud nikdo z nás, až do loňského roku snad, nikdo z nás opravdu o tom nemluvil. Naposledy mě vyprovokovala k tomu paní Renata Kalenská z Lidových novin, kdy jsem jí poskytnul rozhovor, tím, že údajně Jan Ruml o mě řekl, že jsem zase nebyl tak známý v tom dizentu. Tak jsem na to odpovídal tím způsobem, že my jsme neměli zájem po revoluci to, co jsme udělali, to, co jsme udělali pro Boha, pro svoji víru a pro lidstvo, okamžitě zkapitalizovat, tak jako Jan Ruml či někteří chartisté. To byla naše věc, něco mezi náma, mezi panem Bohem.
Pane Uzunoglu, a kdy jste začal překládat Karla Čapka?
Karla Čapka jsem začal překládat v roce 1970, myslím, že 3 nebo 4, 3 díla od Karla Čapka, a to byl RUR, Matka a Byla nemoc. Byla nemoc mi byla strašně blízka, protože tam se projednává, že je otázka malého a velkého národa, velkého agresivního národa. To jsem přesně cítil ten poměr nebo ten život s tureckými vládami, které potlačovaly vždycky ty menší národy, jako jsou Arménci, jako jsou Kurdové. Takže někdy v tom roce 76 nebo 7 jsem měl všechny ty tři díla už přeloženy do, jak do tureckého, tak i do kurdského jazyka.
A máte nějaký ohlas, že by se někde i hrála tahle ta dramata?
No právě, že ne, bohužel ne, i když já si myslím, že ty překlady byly jedny z nejlepších, protože já jsem stovky hodin strávil v Klementinu, kde jsem prošel všechny překlady. Je to zvláštní, obzvlášť v případě RUR, vidět v těch knihách, jak ty roboty si představovali Židové, či jak si představovali Angličané, či Francouzi, a každý měl jinou představivost o nich. To byla ta výhoda, že jsem vycházel z těch pramenů.
Vy jste začal překládat také Bibli do kurdštiny. Kdy vás to napadlo a proč?
Já jsem to vnímal jako svůj povinnost de facto. Já jsem to dlužil. Dlužil jsem Kurdům, dlužil jsem především své mamince, která nikdy neměla tu možnost, i když byla křesťanka, číst Biblii. Když jsem se stal prezidentem Kurdského institutu, který jsem zakládal sám v Německu s předními německými veřejnými činiteli, tak jsem navázal kontakt hned s Mezinárodnou biblickou společností, kde jsem jim vytýkal při různých rozhovorech, že doposud se s tím nezabývali. Přesto jsem věděl, že přitom existovaly už tenkrát více jak 20 překladů Biblie do 20 jazyků či dialektů.
A to Kurdu bylo přes 25 milionů.
Tenkrát přes 25 milionů a hlavně my jsme pocházeli z této oblasti. Takže tam, kde odehrává část starého zákona, že jo. A my jsme neměli právo znát Biblii, ani starý, ani nový zákon. Musím říct, že ten můj apel měl hned velký ohlas. Pak jsem se setkal s prezidentem protestantské církve, panem Hildem, kirchním prezident se jim říká. Pak on mě seznámil se svým jakoby ministrem zahraničních věcí protestantské církve, panem Jürgenem Mikšem, s kterým jsem přítelem dodnes. A pak jsme vytvořili fond pro to a následně, jelikož přesto, že jsem znal několik jazyků, přesto, že jsem už měl několik překladů za sebou, to vás zdaleka neopravňuje, abyste překládal Bibli. K tomu potřebujete minimální teologické vzdělání, které jsem neměl. Já jsem byl sice lékařem a do jisté míry jazykovědcem, protože předtím, než jsem se začal zabývat překladem Biblii, jsem vydal s panem profesorem McKenziem, který byl a je největším orientalistou vůbec 20. století, jsme společně vydali kurdskou gramatiku vůbec poprvé v dějinách Kurdu. Ale i tohle to vás neopravňuje, abyste překládal Bibli. Tak proto jsem se rozhodl, že svému dovoleno 3 měsíčně a odejel jsem do Anglie, do Kentu, kde Mezinárodní biblická společnost organizovala pro mě intenzivní školeny, kde pozvali pana profesora Terryho Tota z Univerzity Michigan, pana Paula Ellingwitha z Anglie, Jim Bisiana z Univerzity v Bejrutu. Takže všechny tyto specialisté přijeli tam a já jsem byl jediným žákem v tom kurzu. De facto ten kurz byl organizovaný jenom pro mě. Takže denně mě přednášel někde 12-14 hodin. Oni mohli se střídat, pochopitelně, ale já jsem zůstal v té místnosti sám a byli překvapeni nad mým absorpčním schopnosti a po několika týdnech de facto už jsem věděl teologický význam různých výrazů v Biblii a začali jsme pomalu překládat. Začali jsme starým zákonem z Genesis a jelikož já jsem neznal ani hebrejštinu, ani starou řečtinu, tak biblická společnost mě dal k dispozici 2 odborníky svoje, to znamená pana profesora Terryho Tota, který pak se přestěhoval do Německa ze Spojených států a pana profesora Paula Eligneta. A tyto dva pánové mě pomáhali při překladu, který to znal starou řečtinu, ale i hebrejštinu a Paul Eligvet též. Ale já jsem to nepřekládal ani z řečtiny, ani z hebrejštiny, překládal jsem to z češtiny. Že?
A za základ jste si vzal tedy Králickou Biblii?
No, 1613. To byla Biblia, kterou jsem znal nejlépe, že jo? Když jsem něčemu nerozuměl v těch studentských letech, tak Pavel mě vysvětlil, ostatní moje přátelé mě vysvětlili. Takže ten první předpoklad jsem měl, ten teologický význam různých výrazů jsem znal, pochopitelně, ale i obsahově. Ale ta úroveň nebyla tak, abych mohl překládat. Ale nejlépe jsem znal prostě v češtině Biblii.
No a jak jste si poradil s takovými těmi obtížnými staročeskými výrazy, kterých je tam poměrně dost?
Na to jsem měl tady 5 let, že jo? Pokaždé, když jsem něčemu nerozuměl, tak jsem se obrátil na Pavla Martaska nebo na ostatní přátelé a oni měli božskou trpělivost se mnou, opravdu snažili se vysvětlit, to bylo daleko obtížnější než nějaké anatomické výrazy z medicíny.
Je kurdština jazyk, který je schopný vyjádřit právě ty teologické jemnosti nebo teologické výrazy, které nacházíme zvláště třeba v Pavlových epištolách?
Ale rozhodně, protože Pavlovy epištoly pochopitelně pocházejí z tamnější kultury. A navíc kurdština je indoevropským jazykem, spíš s tím překladem, protože já jsem znal i překladatele Biblie do tureckého jazyka, ti měli daleko větší potíže nebo problémy než já, protože turečtina je turko-tatarský jazyk, pochází ze střední Asie, oni měli větší problémy než my. Já jsem potom začal vyškolit ostatní Kurdy. Já jsem si říkal, kdyby se mně něco stalo, tak ten projekt nemůže být dokončen a to jsem nechtěl. Začal jsem vyškolit s dalšími odborníky, další Kurdy, kteří potom pokračovali. A i oni měli daleko menší problémy s tím překladem Biblie než Turci.
Co s tím překladem bylo? Vydal se, vyšel, distribuoval se nějak do Kurdistánu?
No víte, měl jsem svou strategii. Já jsem postupoval opravdu racionálně. Já jsem si řekl, nejdřív vydáme jednoduché příběhy jakoby pro děti. To byl náš první krůček. To byla taková zkouška, jak pro mě, tak ale pro Kurdy. Jak budou vnímat ty překlady. Tam jsme spolupracovali s jedním výborným holandským malířem, takže toho textu bylo strašně málo, ale bylo krásně ilustrované. Nejdřív jsme rozšířili mezi Kurdy v západní Evropě, jich je asi 2 miliony dnes. Bylo velkým nadšením přijat, žádnou nějakou negativní reakci jsme nezaregistrovali. Pak jsme pomalu začali poslat do Kurdistánu. Ale to byla nejenom pro mě zkouška to byla i pro biblickou společnost, protože oni si mysleli opravdu, že asi Kurdové jsou takové fanatičty Mohamedané, jako jsou Peršané, či jako jsou Arabové. Byli překvapeni, jak Kurdové jsou otevřeni k té víře, ke křesťanství. A to byla další motivace, jak pro mě, pro moje přátele, pro moje pomocníky, ale taky pro světovou biblickou společnost, kde jsme zintenzivnili tu práci, to znamená, přijali jsme další a další uchazeče pro překlad, kde jsme je vyškolili a kde jsme začali vydávat ty publikace v 10 000 výtisku. To byl Genesis. Pak ale k tomu paralelně jsem prosadil, že by bylo dobré vždycky jeden zákon ze starého zákona a jedno evangelium z nového zákona, což mělo to logiku, aspoň z mého pohledu. Pak jsem začal s Lukasovým evangeliem, který jsem dokončil a okamžitě jsme vydali, já si myslím, že první výtisk byl 15. z výtisku. Když vám řeknu, že za pár měsíců jsme neměli ani jeden kus, tak musíte mi věřit.
To jste tam šířili jak? Vždyť přece do Turecka, nebo do Iráku, nebo do Sýrie, to není tak jednoduché dostat překlad Bible.
To je pravda, ale ta distribuce, proto jsme vyvinuli opravdu svůj vlastní sít. Jednak tam vozili němečtí bratři, mladí lidé, kteří tam jezdili na dovolenou. Turecko je známým místem na dovolenou pro Němce. A jednak nesmíte zapomínat, že v Německu tenkrát žili asi 400 tisíc Kurdů jako gastarbeiteri, kteří jezdili každý rok zpátky do Kurdistánu na pár týdnů a ty všemožně ty publikace schovávali v různých částech svých vozů. Tenkrát ten let nebyl tak častý, jezdili spíš na vlastní ose až do Kurdistánu. A z druhé strany jsme věděli, že valná část Kurdů nejsou gramotné. Tak proto jsme vyhotovili kazety. Obálka vypadala trochu jinak, že jo, než obsah. A pašovat do Kurdistánu nějakou kazetu nebyl žádným problémem, protože my jsme věděli, že jakmile jedna kazeta se dostane do jednoho města, tak tam rozmnožovací možnosti jsou, protože už tenkrát existovaly ty kazety jaké s dvěma místy, takže volně tam rozmnožovaly a rozdávaly. Ani tohle to mi nestačilo, pak jsem inicioval vysílané přes Radio Monte Carlo, protože já jsem věděl, že Kurdové nemají rozhlasovou stanici a přijít nějakou rozhlasovou stanici pro Kurdy znamená, jako kdyby se objevil pán Bůh samotný. Takže já jsem přemluvil opět různé církve ve Spojených státech především, aby tenhle ten projekt podporovali, což tu podporu jsem dostal okamžitě a podepsali jsme smlouvu s Radio Monte Carlo, že budeme odtamtud vysílat denně půl hodiny v kurdištině. To byl první rozhlasová stanice, který byl slyšen všude na světě pro Kurdy. To byl šok, protože vysílat v krátkých vlnách, středních vlnách a dlouhých vlnách v kurdištině, v jazyku, který je zakázán, a Kurdové vůbec nebyli zvyklí, teda každý z nich pochopteně měl nějaké radio nebo nějaký tranzistor, ale nedovedli si představit, že z toho tranzistoru můžou taky poslouchat kurdštinu.
Na co jste tam vysílali?
No tak já jsem měl takovou krásnou rovnováhu, protože čas byl omezen, půl hodiny denně na začátku, ale nejméně čtvrt hodinku jsme vysílali o Biblii, nebo biblické texty s krásnou kurdskou melodií, která byla v Kurdistánu zakázána, ale já jsem věděl, že aspoň kvůli té melodie každý Kurd bude poslouchat Radio Monte Carlo, což se stalo. Pak jsme dostávali různé statistiky z Radio Monte Carlo. Kurdské vysílání bylo na nejvyšším místě. Nemohli pochopit, protože, že jo, dojete si představit, vysíláte v nějakém jazyce, který je zakázán. A každý toužil poslouchat. A jim to na začátku bylo úplně jedno, co tam vysíláme. Ale my jsme vysílali, říkám, čtvrt hodinku, někde až 20 minut, biblické příběhy, které ale oni znali z vyprávění, že Abraham i pro kurdského Mohamedána je svatým člověkem. Já si živě pamatuju, jako děti, kdy jsme jezdili do města Urfa, to je svaté místo i pro kurdské Mohamedány.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně Plzně. Dnes je naším hostem pan Jekta Uzunoglu. Pane Uzunoglu, vy jste prožil v 90. letech velmi nepříjemnou zkušenost s českou justicí, napsal jste o tom knihu Výpověď, byl jste obviněn z mnoha trestných činů, 2,5 roku jste strávil ve vazební věznici, potom jste byl ještě mnoha léta popotahován po českých soudech, byl jste dokonce i odsouzen a posléze nejvyšší soud všechna obvinění proti vám stáhl a prohlásil vás za nevinného. Jak jste se vyrovnával s tou obrovskou křivdou, kterou jste prožíval?
Chtěl bych jenom tohleto dodat. Asi 14 dní po mém zatčení přijel za mnou můj kamarád a obhajce, který byl i přítelem Jana Rumla. Jan Ruml tenkrát byl ministrem vnitra, kterého jsem znal ještě z doby Charty. A mi řekl, jak to ve strukturách policie jsou nějaké zločinci, oni tě zatkli na objednávku, ale když mi slibíš, a to říká Jan Ruml, když mi slibíš, že v případě, že tebe propustí, nebudeš o tom mluvit, aby bylo nejlepší, kdybys opustil Českou republiku, můžeme tě zaručit, že do 14 dní jsi na svobodě. Ale radíme tě, abys tady nezůstal. Jako kdyby mě neznal, přitom on mě znal z mých 18 letech, že jo. On chodil na právnickou fakultu, já jsem chodil na lékařskou fakultu, byli jsme přátelé. Tak já jsem ho někam poslal a když jsem se vrátil do své cely, jsem půjčil od bachařů pár papíru, protože já jsem neměl ani papír, a pak tušku a napsal jsem velice ostrý dopis Janu Žumlovi, kde jsem ho pojmenoval za impotentního Robespiera všech lidských revolucí. No a tím pádem pochopitelně jsem podepsal dobrovolně, že tam zůstanu asi, ale já jsem ve životě nemohl představit, že ta krutost může být tak bez hranice. Že člověk, který studoval lékařskou fakultu, který celý život pohyboval ve společnosti humanistů, bojovníků za lidská práva, nejenom v Čechách, na celém světě za chvíli budou obvinovat z přípravy trojnásobné vraždy, nebo z 10milionových podvodů, nebo zmučený lidi. Já jsem zachránil lidské životy tím, že jsem riskoval svůj vlastní život, a to bylo téměř desítky let, nejenom v tom Iránu a Iráku, a já jsem byl najednou prostě mučitel. To nebylo snadné lidsky to přežít, tu křivdu, že někdo o vás mluví venku jako o vrahovi. Já jsem věděl, že všechny mass media od Blesku začínají až po televizi Nova o tom denně vysílají, jaký jsem krutý mafián, krutý zločinec. Přitom já jsem se zločinci nikdy ve životě neměl co dočinění. Já pocházím ze staré právnické rodiny, která bojovala vždycky za lidská práva. A to byl můj otec či dedeček. To bylo lidsky nesnestelné. 24. prosince roku 1994, ty byly první Vánoce, kdy ústavní lékař mi poslal do cely jedno balení, kompletně balení rohypnolu, což ve vazební věznici, hlavně v těch bezpečnostních patrách, nesmíte dostat ani asipirin do ruku. To vám přinese bachař a v jeho přítomnosti musíte spolknout. Když to najednou prostě já jsem dostal balík, otevřel jsem balík, v tom byl celý balení rohypnolu. Pochopitelně jsem to vnímal tak, že asi si myslí, že by měli mě pomoct při sebevraždě. Což k tomu nedošlo. Nacházal jsem tenkrát s dvěma opravdu brutálními vrahy. Každý z nich zavraždil dvě osoby. A z jejich psychologických znaleckých posudků jsem věděl, že se jedná o polymorfní psychopaté. Ale věděl jsem, že jsou to Vánoce. A snažil jsem se s nima navázat kontakt, tak měli jsme chleba, z toho chleba udělali jsme těsto a ten Somsi, ten brutální vrah, byl velice manuálně zdatný, z toho udělal jakoby stromeček. Víte, z toho těsta svíčku jsme nemohli mít a pak najednou jsem cítil, že opravdu jsou lidé, lidé jako my, i když jsou vrahové. Tak jsem začal mluvit k ním o Bohovi, o víře, o Ježíši, že je s námi. A viděl jsem, jak najednou se změkly ty brutální osoby, prostě, které v těch brutálních vazebných podmínkách byly schopny kohokoliv jiného zavraždit. Pak jsme se drželi za ruku, všechny tři, já mezi nima, a začali jsme zpívat prostě vánoční písně a cítil jsem, že jsou opravdu tak blízko k Bohu, tak jako já. A není žádným tajemstvím, že jeden z nich pak přijal křesťanství a jenom díky tomu přežil a již druhým rokem je na svobodě, vede velice spořádaný život, chodí pravidelně modlit a děkuje mě, že jsem onen den s ním držel tu ruku a jenom si myslí, že jenom díky tomu mohl přežít i Mírov. Oni ho propustili, protože celou tu dobu byl vzorným jakoby kriminálníkem, takže soud potom rozhodnul mu odpustit tu jednu třetinu a po 12 letech ho pustili. Já jsem rád, že vede spořádaný rodinný život dnes a že věří a že lituje toho, co tenkrát spáchal.
No a pro vás samotného, co byla víra? Jak jste to zvládal ve vězení, anebo i potom, když jste byl vláčen po soudech a různě obviňován, znamenalo to pro vás něco jistého?
No, podívejte se, to jsem měl v sobě v těch vazebných věznicích, v těch takzvaných bezpečnostních celách. Málo kdo ví, co znamená bezpečnostní cela. Tam jste 24 hodin pod umělým světlem, nemáte okno, pořád denodenně filcují tam, denodenně jste vystaven šikaně, ale já jsem věděl, že Bůh je se mnou a věděl jsem, že jsem nic špatného nespáchal a věděl jsem, že Bůh mě nikdy neopustí, ani v těch soudních syních. Dovedete si představit, když poprvé mě odsoudili, v soudní síni byli tak nejméně 20 nejprominentnějších osobností této země, kteří přišli mě podpořit od pana ministra Schwarzenberga až po Tanji Fischerové, ale soudce pozval do této soudní síně nejméně 15 ozbrojených policistů, jako kdybychom všichni byli zločinci, ale i tak každý ví, jak jsem odvážně se hájil, ale to bylo jenom kvůli tomu, že jsem stále věděl, že Bůh je se mnou a Bůh mi říká, abych se hájil a abych se nevzdal a že musím proti tomu bezprávě bojovat. Bojoval jsem. Není to žádným tajemstvím, že v roce 2023 soud, aniž by nařídil hlavní líčení, najednou zastavil moje trestné stíhání tím, že vedení trestného stíhání vůči mé osobě je v rozporu mezinárodními zákony. Každý člověk po těch letech by byl šťastný, že soud zastavil trestné stíhání vůči němu. Ne, já jsem opravdu šel do lesa a seděl jsem tam a snažil jsem se zeptat pana Boha, co mám dělat. To neví ani moje manželka. A pak jsem se vrátil, říkám, ne, já podám stížnost proti tomuto rozhodnutí. Já jsem to byl, kdo podal stížnost proti zastavění trestního stíhání, protože já jsem říkal, ne, vy nemůžete pronásledovat nějakého člověka 9-10 let a ze dne na den říct, no, my zastavujeme trestní stíhání a buďte rád, že jste rád. Ne, já jsem je donutil, aby mě soudili, abych prokázal před veřejností svoji nevinu, což se mi podařilo.
Ale přesto v roce 2007 jste byl odsouzen asi k 2 letům odnětí svobody. Jak jste to vzal?
No, když jsem opustil soudní syn, novináři se na mě obrátili stejnou otázku. Já jsem spontánně označil tenhle ten rozsudek za rasistický, fašistoidný a nehumanný. Takže já jsem nikdy nepožádal nebo nepoprosil žádného soudce či nějaký soudní orgán, aby se smiloval nade mnou. Ne, já jsem věděl, že dřív či pozdě já nad tu zrůdnosti vyhraju, což jsem vyhrál. Opět jenom díky Bohu, protože nikdy jsem neměl pochybnosti, že by Bůh mě nechal v boji s těmi zločinci sám.
No a nejvyšší soud skutečně vás osvobodil a prohlásil vás ve všech bodech obžaloby nevinným. Takže jste vlastně měl pravdu.
Bůh měl pravdu, protože já jsem vždycky poslouchal pana Boha. Já jsem opravdu za těch 13 let měl pocit, že Bůh to přeje, Bůh mi to tak říká a já jsem ho poslouchal a měl jsem pravdu.
Pane Uzunoglu, no a ještě jedna taková docela vážná otázka. Jste schopen odpustit těm lidem, kteří se na vás podepsali, kteří vám vzali 13 let života, kteří způsobili, že jste byl 2,5 roku ve vězení, jen tak bezdůvodně, jenom proto, že jste někomu překážel v jeho finančních aktivitách nebo obchodních. Můžete odpustit?
Já jsem jim už tenkrát odpustil, to jsou ubožáci. Rozumíte, já nemůžu ani na ně se zlobit, protože to jsou ubožáci, co s takým ubožákem, že já jsem jim odpustil už tenkrát, akorát já jsem neodpustil tomu systému, ne člověku, tomu systému. Je třeba ten systém změnit tak, aby něco takového už nemohlo se stát, aby už se něco takového nemohlo opakovat v zemích českých. O tom jde.
Pane Uzunoglu, děkuji vám za to, že jste byl hostem našeho pořadu. Děkuji vám za to, že jste ochoten vyprávět své zkušenosti a těším se, že ještě zažijete i ten okamžik, kdy budete odškodněn za všechno to, co jste musel prožít a kdy snad i nějak víc morálně vám bude dáno najevo, že to, co se tady stalo, tak bylo skutečně zlé.
Já vám moc krát děkuji, ale to o morální odškodnění já jsem dostal. Když jsem držel protestní hladovku, tak 170 prominentních osobností této země od pana prezidenta Václava Havla až panu Svěrákovi, ale až Miloši Richtrovi, známý evangelický farář, a stovky osob drželi se mnou hladovku. A nedávno 70 prominentních osobností za to, co se stalo tady mně, se mě omluvili veřejně. To je pro mě už omluva dostatečná. Já neočekávám, aby se mě omluvil Václav Klaus jako statník, protože to je druhotné. Pro mě je důležitější ten národ než ten stát. A pochopteně s českým státem soudit budu, a to je ze zásady, ale aby chrám Bůh někdo si nemyslel, že budu soudit s českým státem kvůli tomu, abych získal nějaké finanční prostředky, jsme se rozhodli, že vytvoříme nějaký fond, nějakou nadaci. Ta nadace bude mít jeden jediný úkol, starat se o stavu justice v České republice a veškeré ty vysouzené prostředky půjdou do tohoto fondu, protože já si myslím, že já jsem dost zdatným podnikatelem, abych vydělával dál na sebe sám a při pomoci Boží. To určitě se mi zase povede, ale to, co vysoudíme, půjde k těmto účelům. Kdybych nevysoudil, tak ten stát by si myslel, že prostě může zničit lidské životy a se nic nestane. Že jo? Z tohoto důvodu budu soudit s českým státem. V zájmu našich spoluobčanů. Já říkám, mám na vybranou. Buď jsem na straně občanu, nebo na straně státu. V tomto případě jsem na straně občanu, nikoli na straně státu, protože část státu se chová vůči svým občanům zločinecky.
Milí posluchači, hostem našeho pořadu byl pan Jekta Uzunoglu. Pane Uzunoglu, děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.